Вече от доста колко години става, се налага да изнасям прелекции, с удоволствие го правя винаги. Този път, както виждате, под формата даже на запис ще бъде направено всичко това нещо. Искам да ви кажа няколко думи като начало за така наречените социално значими заболявания. Значи това са една голяма група заболявания, и които са обратната страна или водят, или до които се стига в резултат на нарушаване на здравословния начин на хранене. Тази голяма група заболявания са сърдечно-съдовите, раковите, онкологичните заболявания, захарния диабет, честите белодробни заболявания, някои психични, неврологични заболявания и т.н. Тези болести възникват в резултат на някакво нарушаване на нормалния начин на живот, който се приема. Но тъй като в медицината и въобще в практиката думата нормален не е желателно да бъде много използвана, защото за един едно е нормално, за друг друго. Поради тази причина трябва да има някакви критерии, по които ние да се уповаваме на това, що е нормален начин на живот или що е здравословен начин на живот. Аз ще ви изредя само няколко така причини или основни предпоставки, които водят до възникването или съответно до избягването на тези заболявания. На първо място това е рационалното хранене. Едно рационално хранене в съвременния свят е изключително важен момент. На второ място системният двигателен режим, който много често се забравя от съвременния моторизиран човек. Прескачам третата точка, четвъртата е правилния режим на труд и почивка. Също доста често нарушаваме този начин на осъществяване на ежедневния си, ежеседмичния, месечен, годишен и т.н. труд и почивка. На пето място това е предпазване от травматизъм, нещо, което излиза на челно място в класацията, особено тъй наречения транспортен травматизъм, като трета причина за смъртност сред населението. И на шесто място това е активната здравна позиция в обществото. Нещо, което аз правя пред вас. Човек трябва да има винаги някаква активна здравна позиция, не да чака пасивно някой да му каже нещо или от някъде нещо да стане, така че той не някаква тежка последица на неговия нормален, нарушен ритъм на живот, който да доведе до някакви катаклизми и съответно да го накара да се замисли за това, което прави. Избягнах трета точка, която е следната. Избягване на тютюнопушенето и употребата на алкохол, както и злоупотребата с лекарствени средства. Нарочно искам да акцентирам и от тук да започне същностната част, нали, на тази лекция, която е свързана с нарушенията, до които води в крайна сметка тютюнопушенето. Тютюнопушенето е един масово разпространен навик, то е най-масовата наркомания, макар и в много малка степен, но съдържащите се вещества в тютюневия дим водят до едно привикване и пристрастяване, което в крайна сметка може да бъде окачествено към групата на масовите наркомании. Сега е модерно да се говори за по-твърди или по-меки дроги, тъй като България вече се заговори открито, че и тук има наркотици, наркомани, дори трафик на наркотици за други страни. Но така или иначе тютюнопушенето е едно легализирано на пръв поглед, една легализирана употреба на тютюневи изделия, всъщност води до най-масовата всъщност наркомания. Какви причини довежда до възникването на тютюнопушенето, аз няма да се спирам, тъй като това има значение с някакъв евентуален превантивен характер, т.е. да не бъде допуснато. Но един път допусне ли се, безсмислено вече да коментираме. Често пъти става по причина на подражаване, често пъти става по причина на съученик, съученичка, за да изглеждаш по-голям, или защото се чудиш къде да се държиш ръцете, или защото просто няма какво да правиш в тази компания, в която си, или за да изглеждаш по-интелигентен, и най-различни други, разбира се. Това са много групи причини, които довеждат до възникването на тютюнопушенето, но пак казах, аз само бегло споменавам за тях. Въпросът е, че веднъж възникнало тютюнопушенето води до такова пристрастяване и до такъв начин на живот, при който трудно може да се избегне употребата вече на тютюневи изделия. Имам предвид, разбира се, цигари най-масово, в по-малка степен на тютюнопушене чрез лули или чрез пури. За България все пак това не е много характерен начин на употреба на тютюневите изделия. По-характерен е за азиатския континент, където знаете за Куба, прочутите кубински пури и т.н. Защо се получава тази зависимост от тютюневите изделия? В цигарения дим се съдържат вещества, които водят до възникването на два вида зависимост. Първата от тях е означена като психическа или психологическа зависимост. Веднъж създаден този навик, а навика е нещо, което се извършва почти автоматично, без активното участие понякога дори на съзнанието, пушача с особена любов посяга към цигарата, жеста с което той посяга към нея, запалването на пречката кибрид, запалката, необходимостта в дадена обстановка, в която той се чувства по-комфортно, когато прибягва към тютюневите изделия и към цигарата, са причина за възникването на наречената психологическа зависимост. Значи тя е напълно осъзнаваема и би могла да бъде потисната при наличие на добра и силна мотивировка в личността. Психологическата зависимост. Тя се дължи на стечение на определени обстоятелства, които карат пушача да се чувства по-сигурен, когато той употребява тютюневите изделия, в частност цигарите. Втората зависимост е по-опасна. Тази първата, психическата, междувременно е от такова естество, че кара пушача да извършва тази своя дейност тютюнопушенето, независимо дали се намира в компания на непушачи, на малки деца, в затворени малки пространства, дори на места, където е забранено тютюнопушенето и т.н. Тя му носи комфорт, онази обстановка, която е необходима, за да прибегне той към цигарата. Втората зависимост е по-тежка и по-опасна и тя е физиологична или физическа зависимост. Изразява се в следното. Предаването на нервните импулси се осъществява благодарение на тъй наречените M и N холинорецептори между отделните неврони. N рецепторите за предаването на възбудимостта от неврон на неврон могат да бъдат възбудени от едно вещество, което се съдържа в тютюневия дим и което ви много добре знаете, защото широко си говори за това, наречено никотин. Значи, този никотин дава възможност, защото N рецепторите, свързвайки се с него, да предават улеснено информацията, т.е. възбуждането от нервна на нервна клетка. Ако се опитаме така да си представим алегорично как стоят нещата, да предадем информацията от този неврон, от тази стая в съседната, означава да отворим вратата. N холинорецептора. Ако тази врата изобщо я нямаше, по-лесно би станало предаването на информацията от тази в съседната стая. Поради тази наглед измамно по-лесно предаване на информацията, постепенно пушачите развиват своята физиологична или физическа зависимост към тютюневите изделия и много трудно могат да откажат тютюнопушенето. Просто това се превръща в един необходим навик. Тъй както вкъщи, ако сте свикнали на определено място да имате завеса и ако в този момент сложите врата ви, началото непременно ще се блъсвате в тази врата, докато свикнете да я отваряте. По подобен начин пушача вече е свикнал с това държание отворено на вратата между двете нервни клетки непрекъснато, благодарение на никотина и периодичното му набавяне, резултат на което той много трудно може вече да откаже тютюнопушене. Така, значи с това изясняваме защо веднъж започнал да пуши, човек доста трудно може да се откаже и наистина са необходими много воля, много разбиране, вникване в същността на проблемите, за да може в крайна сметка пушача да се откаже от тази своя неприятна дейност, на първо място за самия него, но разбира се и за околните. Трябва да ви кажа, че половин цигара, изпушена в 20 кубически метра, представете си едно такова помещение, замърсява въздуха в норми извън допустимите от Световната здравна организация. Значи, ако преценим обемите на дадена стая, в която сте, примерно в домашна обстановка или някаква друга, примерно така среда, можете да изчислите евентуално кубатурата и да прецените какво количество цигари изпушени, примерно половин, една, две, за българския бит, както стаите са 3 на 4 на 3, примерно това са някъде около 3 по 4, около 36 кубически метра. Значи, една цигара, тъй като половин замърсява 20 кубически метра, значи една изпушена цигара в 36 кубически метра вече замърсява въздуха извън нормите, допустими от Световната здравна организация с определени вещества. Е, и са тези вещества пък, крайна сметка, които толкова много замърсяват околната среда, да пречат евентуално и на непушачи. Установено е с проучване, че цигареният дим съдържа около 12 000 вида вещества. От тях около 3000 вида вещества са вече познати, т.е. те си имат определени наименования. Аз няма да ги изреждам, започваме от бензпирените и завършваме с нитрозамина. Около 40, значи 3000 познати вещества, една четвърт от всички, от тези 3000 вещества, 40 близо, даже повече в последно време, но не съм нанесла все още някои корекции в схемата, броят непрекъснато се увеличава, защото света се работи много по въпросите на тютюнопушенето. Има цели международни институти и секции, които работят в тази област. Около 40 вещества се съдържат в цигарения дим. Какво се оказва? Значи от познатите около 550 канцерогенни вещества до този момент или вещества, които водят до възникване на рак при човека, около 550, 40 се съдържат в цигарения дим и това е изолирано от вече познатите 3000 вещества. Ами аз си представете, в останалите 9000, ако се откриват още по 40, значи броем ще нарасне до 160. Какво се оказва от 550 до сега познати вещества? Всяко трето почти канцерогенно вещество се съдържа в цигарения дим. Включително, обръщам внимание, съдържат и радиоактивни вещества. Е тук по схемата, радиоактивен полоний. Така, значи, всяко трето канцерогенно вещество вече го има в цигарения дим. Е, аз ще обърна предимно нещо внимание, разбира се, върху влиянието на цигарения дим, върху за възникването на рак в различни органи и системи и някои неща ще загадна, разбира се, за среди жените, които са тук, във връзка с възможното майчинство, бременност и така нататък. Но разбира се, цигареният дим, благодарение на веществата, които съдържа, нанася тежки увреждания обикновено и на сърдечно-съдовата система. Той е мощен вазоконстриктор като сумарна величина. И затова обикновено пушачите обичат да пушат цигарата си заедно с кафе. Кафето леко разширява кръвоносните съдове, очистява сърдечната дейност. Съдържаните вещества, предимно въглеродния окис, водят до вазоконстрикция на кръвоносните съдове, т.е. свиват кръвоносните съдове, значи имат приблизително противоположен ефект, но водят до някакъв определен негов комфорт. И по този начин обикновено съчетаването на очистена сърдечна дейност със свити кръвоносни съдове води до по-ранно възникване на хипертонична болест, всеки шести българин и с непрекъснато снижаваща се граница възрастова е болен от хипертонична болест, т.е. страда от високо кръвно налягане, от възникването на атеросклероза, едно масово разпространено заболяване. Така че сърдечно-съдовата система също е поразена, но, как ви казах, аз няма да се спирам на този въпрос. Ще се спра повече върху раковата патология. На тази схемичка виждате как се увеличава смъртността от рак у пушачите в сравнение с непушачите. Тук са изредени различни органи. Виждали се добре? че виждате, тук е дадена възрастта от 45 до 64 годишна възраст, от 65 до 79 годишна възраст. Някой ще запита, абе защо не се даде, примерно, възрастта на 20 годишник или на 25 или на 30 годишник. Това проучване, което е направено върху един много голям контингент от хора в Съединените американски щати, върху 300 000 души, е обхваща тези възрастови граници, защото се счита, че ефекта от тютюнопушенето се изявява най-вече след 15-та година от началото на тютюнопушенето. Най-вече. Даже така, има проучване, че най-опасно е най-опасният пиване на рак на определен орган между 15-та и 20-та година от началото на тютюнопушенето. Така че, ако примерно са започнали лицата да пушат някакво около 20-25 години, 20 годишна експозиция, затова се получават тези възрастови периоди. Виждате от тук, че в възрастовата граница, която спада средна възраст 45 години, до 60 се счита за средна възраст, до 45 години човек се води се още млад по критериите на Световната здравна организация, увеличението е над 2 пъти. Вече над 65 години, около 1 път и половина, също повече от 1 път и половина. Даже това увеличаване на смъртността. В този смисъл, значи по-опасен се явява даже периода в тази възрастова граница. Тук вероятно се намесват и други фактори от живота на индивида, които водят до смъртност, затова като че ли опасността от рак малко избледнява. Там по-напреден план излизат сърдечно-съдовите заболявания. Трябва да ви кажа, отваряйки една скоба, че обикновено в развитите страни България има привилегията да попада тъй наречените цивилизовани страни. Някъде на 100 души около 53 до 56 умират от сърдечно-съдови заболявания. 30 умират от различни ракове, за които говорим, различни онкологични заболявания, и в останалите проценти се вместват и понякога излизат дори на по-предно място травматичните увреждания и всички останали заболявания. И други, както се казва. Така че от 100 души, 3 умират от такива ракови заболявания. Ако разгледате внимателно схемите, ще видите, че тази увеличеност на смъртност от рак, от пушащата страна с непушащите, е по-висока за всички възможни органи, които можем тук да видим. Единственото изключение, забелязвате ли го веднага, къде цифрата е по-малка от единица, никъде няма по-малка. Тук на колона на ректума са около единица, но е само за лимфоретикуларните тумори. Тъй като те са изключително рядко срещани, счита се, че да кажем частотата е от порядъка 1 на 100 000, вероятно, затова и тази бройка там като че ли са по-малко, но навсякъде цифрата е по-голяма от единица, което говори, че тази смъртност от рак при пушачи сравнение с непушачите е по-висока. Така, България се явява един прекрасен модел да се направи едно чудесно проучване за рак на белия дроб у жените. Но когато е правено това проучване преди 10-15-20 години, предимно от рак на белия дроб са боледували мъжете. И затова на тази схема, вижте, видите, увеличаване на смъртността от рак на белия дроб за мъже от 35 до 84 годишна възраст, в зависимост от количество изпушени цигари, възрастта, когато започнали тютюнопушенето и т.н. Експерти на Световната здравна организация предричаха, и тъй като аз се занимавам с такава просветителска дейност на такава тематика вече повече 13-14-15 години, предричаха и, разбира се, не се е разминало все още, един бум от рак на белия дроб при жени пушачки след 2000-та година за България. Значи аз на 2002 година, не може да очаквам и моментално това да настъпи, разбира се. Но оглеждайте се, ослушвайте се, рака на белия дроб при мъжете стои определено на първо място, измести рака на стомаха, който беше на първо място. При жените на първо място стои рака на гърдата, но няма да се учудя, ако започне да се появяват статистически данни, че рака на белия дроб вече е изместил и пак ви казах при жени. Но тъй като проучванията са от Съединените американски щати, там дори трябва да ви кажа вече, въобще не е модерно, причината модерност, причината така да си да се адаптираш социално, да се вградиш в колектива, пушейки цигари, отдавна е отпаднала. Това е даже белег на някаква архаичност, която, за съжаление, едва сега си е пробила път през последните години и така като някаква опашка, ехо на това, което е било там през 50-те, 60-те години, тези изследвания са направени именно в този период, едва сега в България идват тези неща. Както и разбира се, и други неща закъсняваме. Знаете, вървим с 30-40 години след тези страни. Та значи, да не се очудвате, че е проучено за мъже и така нататък. За България би могло да се направи едно такова проучване и даже да бъде материал за дисертационни трудове или пък принос в световната здравна така информационна система, как стоят нещата при българските жени. Ако цигарите, които се пушат, са до половин кутия, до една кутия, до една и половина и съответно две кутии, виждате, че това увеличаване на рака съответно е 5, около 4,5 на 5 пъти, над 8 пъти, 9, около 15 пъти и близо 20 пъти, ако пушите две кутии цигари на ден. Аз познавам такива хора, за съжаление, и някои дори са имали така наглостта да ми се хвалят с това, че пушат повече от две кутии цигари. Втория момент, който можем да разгледаме, това е степента на инхалиране на цигарите. Обикновено, когато съм водил разговори с жени, те казват, абе, аз много, много така не ги гълтам, само ги лапам. Казвам, що ги лапате, като ще лапате или гълтайте, или въобще не прибягвайте към този вид дейност. Защото, ако, примерно, няма никаква степен на инхалиране и да кажем, цифрата е осмица, при леко инхалиране, т.е. задържане на цигари, не идем само в областта на устата, доколкото това може човек волево да го контролира, с около една единица се увеличава. При умерено и средно вече с 5 единици, а при дълбоко инхалиране, което обикновено всъщност правят пушачите, но прикриват тази дълбока степен на инхалация, се увеличава 2 пъти. Значи има значение все пак и степента на инхалиране, ако тя по някакъв начин въобще може да бъде регулирана. Аз мисля, че това е само едно иллюзорно такова чувство на пушача, че той не поема дълбоко цигари, не едим. Обикновено той изпълва добре така дробовете и пуши с настървение. Нещо, което е много важно, не знам, може би за вашата аудитория дали е подходящо, но тъй като аз схемите ми до някъде са универсални, трябва да бъдат и за ученици понякога. Много е важна възрастта, когато започва тютюнопушенето. Колкото е по-ниска възрастовата граница, толкова опасността от възникване начина увеличена смъртност от рак на белия дроб е по-голяма. Ако, примерно, никога не са пушили, времето смъртността от рак за единица, при започване над 25 годишна възраст, цифрата, понеже е направено по възрастови периоди, е около 4. Тук са обобщени данните, нали? Около 4 пъти. Между 20 и 24 годишна възраст е около 10 пъти. Между 15 и 19 годишна възраст, каквато беше доскоро за България, увеличението е някъде около 15 пъти. За съжаление, вече започва да се появяват пушачи под 15 годишна възраст и вижда, че около 17 пъти е това увеличение. Аз бих казал, все пак е акцентуирал на възрастта между 15 и 19 годишна възраст, близо 15 пъти се увеличава тази смъртност. Значи много по-важно е, ако въобще е започнало тютюнопушенето, поне да бъде в по-късна възраст, а не рано. Е, надявам се, че се поизплашите от това или ще изплашите вашите близки вече, с които ще коментирате въпроса за тютюнопушенето и непременно ще се яви идеята да се прекъсне тютюнопушенето по хубавливи начин, разбира се, с активна намеса, помощ, включително от тези лекции, които тук изслушате и така нататък. Да видим, в зависимост от това какъв брой цигари са били изпушвани дневно, каква е вероятността този, който е бил пушач, рано или късно да влезе в графата на обичайните, на нормалните хора, за да не се страхува да каже, да, аз прекъснах тютюнопушенето и вече шанса да се разболее от рак на белия дроб са равностойни почти с този на останалите хора. Така, схемата тук е за мъже от 50 до 69 годишна възраст, в зависимост от броя на цигарите, които те са пушили и в зависимост от това колко години са минали от момента, в който са спрели да пушат. Началните цифри, значи на никого не пушили, аз ви обръщам внимание на останалите схеми, не са единица. Единица бяха, когато ставаше въпрос за колко години са започнали. Тук, ако никога не са пушили тази смъртност, примерно е било 16, да кажем на 1000, в зависимост от това дали са пушили, тук цифрата е 20, не 12, дали са пушили една или над една кутия цигари, за по-малко от една кутина, виждате, че вероятността тук е, се запазва за по-чест рак на белите дроби, близо 8 пъти, нали? 114, 16, някъде около 8 пъти по-висока вероятност да се разболеете. Нищо, че сте спрели тютюнопушенето. А тези, които са пушили над една кутия цигари, примерно, ако разделим 283 на 16, ще се получи една цифра, вероятно 10. Е, няма да бъде 20, но цифра наближаваща някъде между 15 и 20 пъти. Все още вероятността е по-голяма за първата година. За да не разглеждаме подробно цялата схема, трябва да ви кажа, че вероятността да възникне рак на белия дроб у хора, които са пушили до една кутия цигари дневно, се изравнява с тази на другите хора, които никога не са пушили, едва след 10 годишен период. Значи най-малко 10 години от спирането и пушенето трябва да минат, ако сте пушили до една кутия цигари на ден, за да кажете, моя шанс да се разболея от рак на белия дроб е еднакъв с този на тези, които никога не са пушили едва след 10-та година. Междувременно за рака на белия дроб се винят 4 големи групи причини, една от които е точно тютюнопушенето, замърсеността на околната среда, професионалните вредности и честите белодробни заболявания. Както живеем във Варна и сме близо тук, знаете, до област, която така общо взето ни замърсява Девня, като се има пред замърсеността на града, която на моменти става все по-голяма и по-голяма с старатайките, които кръстосват на души на град Варна. И ако на всичкото отгоре боледувате често от белодробни заболявания, ето ви ги трите причини, прибавете и четвъртата, и рака на белия дроб при 4 налични причини ви е в кърпа, върна. Тези, които са пушили над една кутия цигари, не, но както виждате, почти никога, нали, тези над 10-та година влизаха общо взето в норма, но тези над две кутии цигари, прямо 16, почти два пъти, дори след 10-та година, запазват шанса да имат по-често рак на белия дроб. Така. Ами, да кажем малко данни за жените. Не знам дали това би ви било интересно или да се ограничим, но тъй като има жени в аудиторията, добре е да кажем, да изнесем някои данни, статистически, научни, проверени данни, за честотата, например, на спонтанните аборти в процент в зависимост от броя на изпушените цигари. Съвсем спокойно тук може да видите, че цифрите при непушачки, ако са дадени от тази страна, а при пушачки до половини на една кутия дневно, цифрите винаги в дясната част са по-големи начин. За ранните аборти, за късните аборти, примерно до една при пушачките над половин кутия дневно се увеличават близо два пъти тази вероятност за ранни аборти. За късните аборти също около два пъти се увеличават. До половин кутия се ограничава до малко по-ниски цифри, по-малко страшни данни. В зависимост от интензивността на пушенето и честотата на преждевременните раждания, ако при непушачките, да кажем, са някакви около 12-13% и пушене до 5 цигари, цифрата е около 20, а от едначе около два пъти се, няма даже два пъти се увеличава. До 10 цигари вече наближава тази цифра, малко по-близо до два пъти. И надхвърля два пъти вероятността за преждевременни раждания, когато става въпрос, близо до една кутия цигари няма. При пушачки, които пушат повече от една кутия цигари на ден, тази вероятност става вече почти три пъти. Тази схема съм я направил за хората, които имат журналистични и шовинистични и расистски виждания. Защото някой казва, абе, това бъжи, вероятно за китайците, те пушат страшно много, индонезийците, там този югоизточния полуостров, действително много пушат и казва, жълтата раса, или може би негрите, или може би долните класи, нишите класи и т.н. са по-засегнати. Ето вижте, аз пуша такива и такива луксозни цигари, те са снабдени с такива филтри, с такива пречистващи системи и какво ли не още. Затова преждевременните раждани от пушачи или пушачки са взети по различни автори, взел съм различни автори, нали, американец, японец, поляк, англичанин, немец. Тук са разгледани за висша, средна и долна класа, така ги окачествил автора, нали? Ериоти сътрудниците.